Και φτάσαμε τηλεφωνικά, νοέρα, στο Σίδνεϊ. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Ελληνοαυστραλός εκπαιδευτικός. Τώρα το Ελληνοαυστραλός το είδαμε εμείς γραμμένο σε άρθρο. Θα μας πει ο ίδιος περισσότερα. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι είναι ένας εξαιρετικός εκπαιδευτικός, ένας Έλληνας 100% και ένας άνθρωπος που επιτέλους τιμήθηκε και βραβεύτηκε για όλα αυτά που έχει κάνει. Καλωσορίζουμε λοιπόν στην συντροφιά μας τον κύριο Δημήτρη Καμετόπουλο. Γεια σας κύριε Καμετόπουλε από την ηλιόλουστη Αθήνα.
Σας χαιρετώ και εγώ από το ηλιόλουστο, μάλλον βραδινό Σίδνεϊ. Είχαμε ηλιόλουστη μέρα σήμερα.
Ωραία.
Άνοιξε στο Σίδνεϊ η κυρία Βυσσαρίωνος. Περιμένουμε πώς και πώς την άνοιξη, να ανοίξουν οι καρδιές μας και οι ψυχές μας μετά από έναν, θα λέγαμε, περιπετειώδη χειμώνα, πρωτάκουστα για το Σίδνεϊ, πρωτοφανές, έτσι κρύο και βροχές. Ευτυχώς έφτασε η άνοιξη. Εγώ θα ευχηθώ από εδώ καλή άνοιξη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε σε όλους εσάς να έχετε πραγματικά μια καλή άνοιξη, γιατί όπως μας είπατε δύσκολος πολύ ο χειμώνας αυτός. Ελπίζουμε έτσι να τουλάχιστον η άνοιξη, όπως είπατε, να ανοίξει τις καρδιές σας και να είναι...
Και όντως θα ανοίξει, γιατί ο Σεπτέμβριος, κυρία Βυσσαρίωνος, ναι. Και καταρχάς να ευχαριστήσω εσάς και την Ελληνική Ραδιοφωνία, τηλεόραση, την ΕΡΤ, το κρατικό κανάλι, το πέμπτο πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας, την υπέροχη Φωνή της Ελλάδας, για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Για να σας πω ότι ο Σεπτέμβριος στο Σίδνεϊ, μια που έχουμε άνοιξη, έχουμε και μια έτσι σειρά πολλών εκδηλώσεων, πολλαπλών εκδηλώσεων θα μπορούσα να πω, που προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό, μέσα από φεστιβάλ, μέσα από συγκεντρώσεις, μέσα από πολλά έτσι δρόμενα στην ελληνική παροικία του Σίδνεϊ, αλλά και της Μελβούνης και της Αδελαίδας και της Βρισβάνης και της Πέρθης και σε άλλα έτσι ελληνοκρατούμενα μέρη της Αυστραλίας.
Τι ωραία που το θέσατε, ελληνοκρατούμενα μέρη της Αυστραλίας. Κύριε Καμετόπουλε, σας ευχαριστούμε θερμά και εσείς και εσάς που ανταποκριθήκατε στο καλέσμά μας και είστε σήμερα έστω και τηλεφωνικά μαζί μας και θέλουμε να σας γνωρίσουμε καλύτερα. Ομογενείς, έχετε γεννηθεί στην Αυστραλία?
Σωστά, εδώ έχω γεννηθεί, έτσι ακριβώς στο Σίδνεϊ, το 1968. Εδώ μεγάλωσα, μερικά χρόνια μόνο λίγα στην Αθήνα, κυρίως τα πρώτα γυμνασιακά μου χρόνια, αλλά τα υπόλοιπα έτσι θα έλεγα τα 85% της ηλικίας μου ζω εδώ στο Σίδνεϊ βέβαια. Εδώ έκανα πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, με ειδικότητες την αγγλική φιλολογία, την νεοελληνική φιλολογία και την διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Γι' αυτό και εξάλλου βρίσκομαι αυτή τη στιγμή ως προϊστάμενος σε ένα από τα 14 ειδικά σχολεία υποδοχής στο Σίδνεϊ, κρατικά σχολεία αυτά, του Πολιτικού Υπουργείου Παιδείας της Νέας Νότιας Ουαλίας. Και βεβαίως, ναι, εργάζομαι για το Υπουργείο Παιδείας εδώ της Νέας Νότιας Ουαλίας, εδώ και 3 δεκαετίες, έχοντας διδάξει αγγλικά και ελληνικά, αλλά και έχοντας διδάξει και ελληνικά σε ελληνοορθόδοξες εκκλησίες, τα λεγόμενα απογευματινά ή σαββατιανά σχολεία διαφόρων ενοριών και κοινοτήτων, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την ελληνική γλώσσα έστω για 2-3 ώρες εβδομαδαίως, έτσι για 2-3 ώρες τα παιδιά, οι μαθητές δημοτικού σχολείου να γνωρίζουν ότι έχουν μια ελληνική ρίζα, να μάθουν και κάποια ελληνικά και να ξέρουν ότι είναι, θα λέγαμε, διπολιτιστικά άτομα.
Ναι.
Και Αυστραλοί και Έλληνες ταυτόχρονα.
Κυρία Καμετόπουλε, να πάρουμε έτσι λίγο τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς, οι γονείς σας μετανάστευσαν στην Αυστραλία, δηλαδή είστε δεύτερης γενιάς, και η καταγωγή σας από πού είναι?
Θαυμάσια, ναι. Οι γονείς μου ήρθαν από την Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 60, όπως πάρα πολλοί άλλοι μετανάστες από την πατρίδα. Ο πατέρας μου από την Χαλκιδική της Μακεδονίας μας. Από την όμορφη Χαλκιδική, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει όπως γνωρίζετε, και η μητέρα μου από την Μυτιλίνη της Λέσβου, και σαν τη Λέσβο δεν υπάρχει άλλο νησί, θα έλεγα. Συγχωρέστε με για τον πατριωτισμό μου για τα δύο αυτά μέρη της πατρίδας μας, αλλά είναι όντως όμορφες και ιστορικές περιοχές και αξιόλογες.
Βέβαια, πολύ ωραία μέρη.
Περιοχές της πατρίδας, Μακεδονία και Λέσβος.
Ναι.
Και εδώ γεννήθηκα φυσικά, όπως και τα υπόλοιπα αδέλφια μου, και μεγαλώσαμε σε ένα ελληνικό σπίτι με ελληνικά ήθη και έθιμα. Και να σας αποκαλύψω το εξής, κυρία Βυσσαρίωνος. Τη δεκαετία του 70, που ήμουν μικρό παιδί, οι γονείς μου άκουγαν μέσα από ένα παλιό ραδιόφωνο, το οποίο το έχουμε ακόμα στο σπίτι, με ένα παλιό ραδιόφωνο Grundig, τη φωνή της Ελλάδας στα βραχεία κύματα.
Βέβαια.
Τη δεκαετία του 70 και 80, στα 32 μέτρα, στα 16 μέτρα, στους 3.000, αν θυμάμαι καλά, 285 χιλιόκυκλους, κάτι τέτοιο, και ακούγαμε κάθε πρωί, 7 με 9 το πρωί, την εκπομπή προς την Αυστραλία της Φωνής της Ελλάδας. Οπότε για μας οι ελληνικές ρίζες είχαν, θα λέγαμε, τοποθετηθεί εξ αρχής με τη φωνή της Ελλάδας, αλλά και με την εγγραφή μας στα ελληνικά απογευματινά σχολεία της τοπικής μας ελληνοορθόδοξης ενορίας κοινότητας. Και βλέπετε ότι οι γονείς παίζουν σημαίνοντα ρόλο στο να διατηρηθεί η ελληνική γλώσσα και τα ελληνικά ήθη και έθιμα σε μια χώρα που τη δεκαετία του 80, θα έλεγε Αυστραλία, δεν ήταν αυτό που είναι τώρα μια άκρος πολυπολιτισμική χώρα, ή μάλλον δεν υπήρχε η ενθάρρυνση να είσαι περήφανος για την εθνική σου καταγωγή. Βέβαια, μιλάμε τώρα 40 δεκαετίες πιο μετά, η κατάσταση είχε αλλάξει και η Αυστραλία γιορτάζει, θα λέγαμε, τον πολυπολιτισμό της και τον πολυεθνικό της χαρακτήρα.
Εκείνα τα πρώτα χρόνια ήταν πιο δύσκολα, σαφώς, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ελληνικά χρόνια, να το πω έτσι. Δηλαδή, μεγαλώσατε, όπως μας είπατε, σε ένα ελληνικό σπίτι και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η οικογένεια. Αν σε ένα σπίτι ακούς την ελληνική γλώσσα, τηρείς τα ήθη και τα έθιμα, όπως μας είπατε και εσείς, 2 ώρες την ημέρα το πρωί βάζατε τη φωνή της Ελλάδας και ακούγατε, είναι τελείως διαφορετικό μετά. Δεν ξέρω κατά πόσο, γιατί μιλάμε σαφώς για τη δεκαετία του 80, και
σωστά.
Είχα πρόσφατα και αυτή την κουβέντα, ότι οι Έλληνες, ας πούμε, προσπαθούσαν να ισορροπήσουν τότε, ειδικά τα παιδιά που είχαν γεννηθεί στην Αυστραλία ή στη χώρα, τέλος πάντων, φιλοξενίας των γονέων, και προσπαθούσαν να ισορροπήσουν ανάμεσα σε δύο πατρίδες. Δύσκολο για ένα παιδί που δεν θέλει να διαφέρει από τα υπόλοιπα παιδιά και να είναι έξω, εκτός της ομάδας, να είναι ολιγοντή στο περιθώριο. Και πάντα προσπαθούσαν έτσι να ισορροπήσουν ανάμεσα σε δύο πατρίδες, και αυτή τη στιγμή νιώθω ότι οι περισσότεροι Έλληνες σε όλο τον κόσμο, ειδικά σε χώρες που η βασική γλώσσα είναι τα αγγλικά, η γλώσσα της παγκοσμιοποίησης, προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα σε δύο γλώσσες. Έτσι. Αυτή την αίσθηση έχω, ότι πάντα προσπαθούσε να υπάρχει μια ισορροπία. Ήταν δύσκολα λοιπόν εκείνα τα πρώτα χρόνια στην Αυστραλία, εσείς όπως τα βιώσατε σαν παιδί.
Σωστά, κυρία Βυσσαρίωνος, η αίσθησή σας είναι ακριβώς το αποτύπωμα σε αυτό που συνέβαινε τη δεκαετία του 70 ιδιαίτερα και του 80, αν και άρχισε σιγά σιγά δράδρα η αλλαγή της πολιτικής Αυστραλίας προς τον πολιτισμό με την εκλογή του τότε Πρωθυπουργού της Αυστραλίας Γκοφ Βίτλαμ, ο οποίος έβλεπε, είχε όραμα την Αυστραλία να είναι ένα πολυπολιτισμικό και πολυεθνικό κράτος. Ναι μεν οι μετανάστες να ενταχτούν στην Αυστραλία και στο αυστραλέζικο σύστημα σε όλα τα επίπεδά της, αλλά τουλάχιστον να έχουν και το δικαίωμα της διατήρησης της εθνικής τους καταγωγής. Έχουν περάσει βέβαια από τότε 4 δεκαετίες και τα πράγματα άλλαξαν. Για να επανέλθουμε στην δεκαετία του 70 και 80, όπως είπατε, δεν ήταν εύκολες οι καταστάσεις, και πόσο μάλλον τη δεκαετία του 40 και 50 και ίσως και του 30, που ήταν οι πρώτοι Έλληνες από το Καστελόριζο που λέγατε πριν. Mm. Αναφερθήκατε στο Καστελόριζο. Οι πρώτοι Καστελοριζοί ήδη βρίσκονται στην τρίτη με τέταρτη γενιά. Οι Ιθακίσοι το ίδιο. Οι Τσιρυγώτες από το Τσιρύγο. Ναι, οι Κυθύροι. Οι πρώτοι Έλληνες ήταν από το Καστελόριζο που ήρθαν στην Αυστραλία, από τα Κύθρα, το λεγόμενο Τσιρύγο, mm, και από την Ιθάκη. Μετά ήρθαν οι υπόλοιποι Έλληνες. Οι Θρακιώτες, Μακεδόνες, Πελοποννήσιοι, Πελαγίτες, Πελοποννήσιοι, Επιρώτες, Κύπροι κτλ. Τις επόμενες δεκαετίες. Οπότε ο χάρτης του ελληνισμού άρχισε να αλλάζει, να έρχονται αυτές οι νεότερες γενιές του 50 και 60, όπως οι γονείς μου, και το 70. Δύσκολες εποχές βεβαίως, αν και τότε, επειδή θα έλεγα ότι οι Έλληνες που είχαν έρθει από την πατρίδα μας, από την Ελλάδα, αφοσιωθήκαν στη δουλειά, και αυτό που ζητούσαν, το ζητούμενο ήταν τα παιδιά τους, εμείς, να μπορέσουμε να προοδεύσουμε, να ενταχτούμε στο αυστραλέζικο σύστημα και να έχουμε μια εξέλιξη της επαγγελματικής μας πορείας που να κάνει τους γονείς μας περήφανους. Γι' αυτό και τις δύο τελευταίες δεκαετίες βλέπουμε πολλούς ελληνικής καταγωγής πολιτικούς, mm-hmm, δικηγόρους, εκπαιδευτικούς, γιατρούς σε θέσεις κλειδιά, θα έλεγα, στην αυστραλέζικη κοινωνία, στην αυστραλίνη κοινωνία, που κάνουν όντως το όνομα το ελληνικό πολύ περήφανο. Αυτό το βλέπει κανείς μέσα από την καθημερινότητα.
Βέβαια, κύριε καθηγητά, κύριε Καπτόπουλε, το έχουμε και εμείς διαπιστώσει. Δηλαδή, ο αγώνας που έγινε από την πρώτη γενιά, έτσι, των Ελλήνων μεταναστών, έχει ουσιαστικά αποφέρει πολύ γόνιμους καρπούς. Δηλαδή, η δεύτερη γενιά και η τρίτη γενιά όχι μόνο έχουν διατηρήσει την ελληνική ταυτότητα, έχουν καταφέρει, όπως είπατε, να προοδεύσουν σαφώς, αλλά από την είναι και παράδειγμα προς μίμηση για τις άλλες παροικίες, για τους άλλους, για τις άλλες εθνικότητες της πολυπολιτισμικής Αυστραλίας. Δηλαδή, είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που είπατε και στην αρχή, πάρα πολλές δράσεις, πάρα πολλά φεστιβάλ, ελληνικά σχολεία, ελληνικές εκκλησίες, ήθη και έθιμα τα τηρούν στο έπακρο, τους αγκαλιάζει κάθε φορά και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση όποιας πολιτείας, είτε είναι η Νέα Νότια Ουαλία, είτε η Βικτόρια κλπ. Δηλαδή, πραγματικά είστε σεβαστοί. Αποπνέετε σεβασμό και τον έχετε κερδίσει αυτό τον σεβασμό και οι πρώτες γενιές και οι επόμενες στην Αυστραλία σήμερα. Αυτό είναι γεγονός και το βλέπουμε και εμείς και πρέπει να είστε πολύ περήφανοι.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Βυσσιόλιος. Έτσι, και αυτό που θεωρείτε έτσι είναι. Βλέπετε, είναι και για ψηφοθυρικούς λόγους, θα το πούμε και έτσι, αλλά έστω και για ψηφοθυρικούς λόγους, τουλάχιστον δίνει τη δυνατότητα στις εθνικές κοινότητες να διοργανώνουν τα φεστιβάλ τους. Έχουμε το ελληνικό φεστιβάλ του Σίδνη, το περίφημο κάθε Μάρτιο, έτσι,
που διαρκεί 3-4 μήνες.
Σε ένα τετράμινο πανδεσίας διαλέξεων, ομιλιών, διαφόρων εκδηλώσεων, κάθε λογής και κάθε επιπέδου. Άλλες εκδηλώσεις γίνονται στην αγγλική γλώσσα, άλλες στην ελληνική, οπότε προσελκύει και μικρούς και μεγάλους και ξένους να γευτούν τον ελληνικό πολιτισμό. Το Σεπτέμβριο τώρα που διανύουμε, θα σας πω χαρακτηριστικά, την άλλη εβδομάδα, την άλλη Κυριακή, διοργανώνεται η 31η ετήσια Ελληνοσερβική ημέρα φιλίας που οι δύο κοινότητες, η ελληνική και η σερβική, και να σας πω ότι τη συντονίζω εγώ προσωπικά, θα έρθουμε μαζί δύο κοινότητες σε ένα πολύ ωραίο υπερθέαμα και πολυθέαμα βαλκανικής, έτσι, βαλκανικού χρώματος με σερβικά και ελληνικά χορευτικά συγκροτήματα να γιορτάζουμε τους κοινούς μας δεσμούς, Σέρβοι και Έλληνες. Τη μεθεπόμενη Κυριακή γίνεται ένα ελληνικό φεστιβάλ στο Δυτικό Σίδνεϊ, στην Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Ιωάννου. Μετά τις Αγίες Εφημείας έχουμε την μέρα της Σαρδέλας που γιορτάζει με την Ελληνική Αδελφότητα. Μιλάμε δηλαδή ο Σεπτέμβριος, όπως σας είπα στην αρχή της συνέντευξης μας, ανοίγει τις καρδιές ολωνών μετά από έναν βαρύ χειμώνα. Αρχίζουμε τις εκδηλώσεις, μετά έχουμε τον Οκτώβριο τις μακεδονικές εκδηλώσεις στα Δημήτρια. Οπότε αντιλαμβάνεστε το πόσο εδώ οι Έλληνες, οι οργανωμένοι Έλληνες, μέσα από εθνικοτοπικούς συλλόγους και μέσα από πρωτοβάθμιους ή δευτεροβάθμιους οργανισμούς, προσπαθούν με κάθε μέσο, μέσα από μουσική, μέσα από τραγούδια, μέσα από διάφορες εκδηλώσεις, να διατηρηθεί η ελληνική γλώσσα. Να σας πω και το εξής, κύριε Βυσσαρίνο, ίσως να το γνωρίζετε, ίσως να μην το γνωρίζετε. Αυτό το μήνα μας έρχονται και τραγουδιστές από την Ελλάδα. Ήτι Νίκος Κουρκούλης, ναι, ο Γιάννης ο Πλούταρχος, ο Θέμης Αδαμαντίδης. Τώρα το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο έχουμε την κάθοδο ελλαδιτών τραγουδιστών.
Είναι και το μεγάλο φεστιβάλ στη Μελβούρνη κάθε Οκτώβριο.
Ακριβώς.
Οπότε ναι, γίνεται, το ξέρουμε. Και νομίζω μοιράζονται πλέον. Δηλαδή μπορεί να πηγαίνουν στη Μελβούρνη για το μεγάλο φεστιβάλ, αλλά περνάνε και από τις άλλες πόλεις οι καλλιτέχνες.
Έτσι ακριβώς. Ναι, έτσι, ναι, ακριβώς. Είναι το ελληνικό φεστιβάλ κινηματογράφου, όπως αναφερθήκατε και πριν από λίγο. Οπότε όλα αυτά τα στοιχεία βασικά βοηθούν στην διατήρηση και στην μεταλαμπάδευση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού και της εξοικείωσης μη Ελλήνων το τι θα πει Ελλάδα, τι είναι ο ελληνικός πολιτισμός, τι είναι η Ελλάδα, τι είναι η Κύπρος μας, πώς αυτές οι δύο μικρές χώρες έχουν τέτοια μεγάλη έγκλη, θα λέγαμε, και τέτοιο μεγάλο εύρος και φως, θα λέγαμε, στην οικουμένη με τον πολιτισμό τους. Όλα αυτά βοηθούν στο να υπάρχει μια καλή εικόνα του ελληνισμού στην Αυστραλία και μακάρι έτσι να συνεχίσουμε ως μια οργανωμένη παροικία στο διενεκές, πάντα έτσι να μεταλαμπαδεύουμε την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό.
Κύριε Καμετόπουλε, τι ήταν αυτό που σας ώθησε να ασχοληθείτε με τον τομέα της εκπαίδευσης?
Πάντα το είχα, κυρία Βυσσαρίωνος.
Είναι η κυρία Κωστάκη που σας ρώτησε.
Συγγνώμη, με συγχωρείτε.
Το έγκαιρο νήμιση της εκπομπής.
Μάλιστα, πολύ καλά και σας ευχαριστώ και εσάς. Πάντα μου άρεσε η εκπαίδευση, πάντα μου άρεσε το μάθημα των ελληνικών και της αγγλικής ως δεύτερη γλώσσα. Και αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 15 χρόνια που σας είπα και στην έναρξη της εκπομπής, βρίσκομαι στη θέση του προϊσταμένου σε ένα από τα 14 κέντρα, σχολεία υποδοχής προσφύγων και νεομεταναστών, μαθητών, ενηλίκων κυρίως, από 16 έως 26 χρόνων, κυρίως από τις εμπόλεμες χώρες του Ιράκ, του Αφγανιστάν και της Συρίας.
Να σας διακόψω λίγο, να σας ρωτήσω κάτι για να το καταλάβουμε. Ακριβώς αυτά τα ειδικά σχολεία τι είναι? Δηλαδή, όπως μας είπατε, έρχονται άνθρωποι, παιδιά από εμπόλεμες χώρες και εσείς τους βοηθάτε στη διδασκαλία ουσιαστικά της αγγλικής για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην αυστραλιανή κοινωνία.
Ακριβώς όπως είπατε, ακριβώς, και για μας είναι, σε μας έρχονται για προσωρινή φίτηση, για 2 ή 3 ή 4 ή το πολύ 5 τρίμηνα, και εφόσον φτάσουν σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο της αγγλικής γλώσσας, βοηθούμενοι από τους ειδικούς μεταφραστές που έχουμε στις τάξεις, τους αραβόφωνους και τους αυγανόφωνους και τους βιετναμαζόφωνους, να φτάσουν σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο στην αγγλική γλώσσα, στην ανάγνωση, στη γραφή, στην ομιλία και στην ακουστική κατανόηση, ούτως ώστε μετά από τα δικά μας τα σχολεία υποδοχής να ενταχθούν στο κανονικό εξατάξιο γυμνάσιο, ή αν θέλετε γυμνάσιο λύκειο, εδώ είναι τα εξατάξια γυμνάσια, να ενταχθούν και να συνεχίσουν πια κανονικά την εκπαιδευτική τους πορεία, και βέβαια μετά να δώσουν εξετάσεις για το πανεπιστήμιο, όπως γίνεται και στην Ελλάδα με τις λεγόμενες εδώ τις πανασταλιανές εξετάσεις, τις αντίστοιχες πανελλαδικές που είναι στην πατρίδα μας. Οπότε αυτά τα κέντρα, αυτά τα σχολεία τα λέμε Intensive English Centers, δηλαδή κέντρα ταχύρυθμης εκμάθησης αγγλικών, άρα σχολεία υποδοχής με προσωρινής φίτησης για τα αγγλικά, ούτως ώστε να εξοικειωθούν καλύτερα με την αγγλική γλώσσα σε αυτούς τις τέσσερις δεξιότητες, στην ομιλία, στα προφορικά, όπως είπαμε, στην ακουστική κατανόηση και στην γραφή, και να φτάσουν σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο για εμάς, ούτως ώστε να συνεχίσουν πια κανονικά στις σπουδές τους.
Κύριε Καμετόπουλε, από ό,τι διαβάσαμε, σας απονεμήθηκε το επιφανές Διεθνές Βραβείο Αριστείας από έναν διεθνή οργανισμό. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, η βράβευση αυτή αφορά κυρίως συμβολή σας στην πολυπολιτισμική εκπαίδευση. Τι σημαίνει για σας αυτή η διεθνής διάκριση και ποια ήταν τα μεγαλύτερα βήματα ή πρωτοβουλίες που αναλάβατε σε αυτό το τομέα?
Πραγματικά έτσι απρόσμενα μου ήρθε το βραβείο και το οριστείο αυτό από τον διεθνή οργανισμό Writers Capital International Foundation, ο οποίος οργανισμός είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός, μη πολιτικός και μη θρησκευτικός, από όλο τον κόσμο, με σκοπό την διάδοση των ύψιστων αξιών της ανθρωπότητας. Όπως κατάλαβα, ο κύριος στόχος του ιδρύματος αυτού είναι να εμπνέει τους ανθρώπους να αναλαμβάνουν έτσι ηγετικό ρόλο στην κοινωνική αλλαγή, διοργανώνοντας διάφορα έτσι προγράμματα παγκοσμίως σε πολλούς τομείς. Για μένα ο βασικός σκοπός, η βασική σκοπή και αυτό που πηγάζει από μέσα μου είναι η στήριξη παιδιών, νεοφερμένων μαθητών, νεοφερμένων μεταναστών, κυρίως προσφύγων μαθητών και άλλων παιδιών από οικονομικά και κοινωνικά ευάλωτα περιβάλλοντα, ώστε να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση με βάση τις απαρανθρώπινες αξίες, να αναπτυχθούν ως ιδανικοί πολίτες παγκοσμίως που θα μπορέσουν να στηρίξουν ένα βιώσιμο μέλλον για τον κόσμο. Να προετοιμάσουμε τα παιδιά αυτά, τους νεοφερμένους, τους νεομετανάστες, τους πρόσφυγες, να ονειρεύονται και να πετυχαίνουν υψηλούς στόχους στη ζωή τους και να οδηγούνται, θα έλεγα, σε μια υλική και πνευματική επιτυχία. Και τέλος, θα με επιτρέψετε να σας πω επίσης ότι οθούμε από την ευαισθητοποίηση των παιδιών για τις κοινωνικές τους ευθύνες και η διαπαιδαγώγησή τους ως υπεύθυνοι παγκόσμιοι πολίτες. Μάλιστα σε ένα ρευστό περιβάλλον αυτή τη στιγμή, όπου σε παγκόσμια κλίμακα βλέπουμε τι συμβαίνει, ναι, που ξεριζώνονται οικογένειες, ξεσπιτώνονται άνθρωποι από τις αιστείες τους και υπάρχει αυτή η ταραχώδη κατάσταση σε κάποια μέρη του πλανήτη μας.
Όχι απλώς ταραχώδη, έτσι, δηλαδή μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, βλέπουμε τι
είναι βαρβαρική.
Είναι, ναι, η κατάσταση είναι απίστευτη και βλέπουμε όλοι τις εικόνες, τι γίνεται στη Γάζα, είχαμε πάρα πολύ, δηλαδή τα βλέπουμε συνεχώς, έχουμε δύο μέτωπα βεβαίως, αλλά αυτό της Γάζας αυτή τη στιγμή είναι νομίζω μεγαλύτερο από αυτό που γίνεται στην
Και να ξέρετε, Ουκρανία, κυρία Βυσαρίωνος, αυτή τη στιγμή στο σχολείο μου φιλοξενούμε 4-5 παιδιά από την Παλαιστίνη που μπόρεσαν να ξεφύγουν, είναι από την περιοχή της Γάζας, και έχουμε βέβαια τους ψυχολόγους και τους σχολικούς συμβούλους που τα φροντίζουν όσο μπορούν, αν και αυτά εδώ πέρα σιγά σιγά εξοικειώνονται με την αυσταλέζικη πραγματικότητα, και επειδή τους λέω ότι είμαι και ελληνικής καταγωγής, έχουν ακόμα μια μεγάλη χαρά, γιατί ο αραβικός κόσμος πάντα έβλεπε τους Έλληνες και την Ελλάδα ως μια φιλική χώρα, θα λέγαμε, οπότε νιώθουν και πιο άνετα μαζί μου απέναντί μου ως διευθυντής του σχολείου υποδοχής.
Έτσι. Ιδιαίτερος ο ρόλος σας ο ρόλος του εκπαιδευτικού, θέλω να πω, που πραγματικά έτσι αγκαλιάζει κοινωνικά ευάλωτες ομάδες παιδιών, πραγματικά ιδιαίτερος και ξεχωριστός. Όπως αντίστοιχα και ο ρόλος του εκπαιδευτικού στα ελληνικά απογευματινά, σαββατιανά σχολεία στις κοινότητές μας, και αυτός είναι ξεχωριστός. Δηλαδή, ο ρόλος του εκπαιδευτικού, θέλω να πω, στο εξωτερικό διαφέρει πολύ περισσότερο σε σχέση με το ρόλο του εκπαιδευτικού εδώ. Λειτουργήμα μεν, όπου και αν βρίσκεται ένας εκπαιδευτικός, αλλά πόσο περισσότερο όταν, ας πούμε, στη μία περίπτωση πρέπει να μεταλαμπαδεύσει την αγάπη για την πατρίδα και να βοηθήσει τα παιδιά να ισορροπήσουν, και στη δεύτερη περίπτωση βεβαίως να αγκαλιάσει ουσιαστικά κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και να βοηθήσει στο πώς να εξελιχθούν στην κοινωνία.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, όπου και να είναι, είναι ένας νευραλικός τομέας και είναι παραπάνω από λειτουργήμα. Είναι απερίγραπτος ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Και όπως είπατε, για μας εδώ τους Έλληνες Αυστραλίας, τους Αυστραλοέλληνες, τους Έλληνες ομογενείς, όπως θέλετε πείτε τους, είναι ρόλος κλειδί για την διατήρηση της ελληνικότητας, για τη διατήρηση του ελληνικού πολιτισμού, για να μπορέσουν αυτές οι δεύτερες και η δεύτερη και η τρίτη γενιά να μην αφομοιωθεί πλήρως. Αυτό προσπαθούμε εμείς οι Έλληνες εκπαιδευτικοί εδώ. Εξάλλου και το αντίστοιχο κάνω εγώ με τους νεοφερμένους από Ιράκ, Συρία και Αφγανιστάν. Ναι, μεν έχουν υποχρέωση να μάθουν τα αγγλικά για να επιβιώσουν, για να επιβιώσουν σε αυτή τη χώρα, γιατί είναι αγγλόφωνη η χώρα, έτσι, κυρίως. Παρότι ομιλούνται 200 γλώσσες σε όλη την Αυστραλιαζική επικράτεια, αλλά ταυτόχρονα τους λέμε θα πρέπει να διατηρήσετε και να είστε περήφανοι για την αφγανική σας καταγωγή, για την ιρακινή σας καταγωγή, για την συριακή σας καταγωγή, για την παλαιστινιακή σας καταγωγή, για την βιετναμέζικη σας καταγωγή. Γιατί η Αυστραλία έχει χτιστεί πάνω στον πολυπολιτισμό. Και η πολυπολιτισμικότητα και ένα πολυεθνικό κράτος μόνο καλά πράγματα θα φέρνει στον κόσμο. Καλλιεργείται η αξία του αλληλοσεβασμού, της αλληλοεκτίμησης.
Συγγνώμη που σας διακόπτω. Παρακαλώ. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των ομογενειακών φορέων σήμερα είναι να προσελκύσουν τους νέους. Τους νέους Έλληνες της Διασποράς, να αγκαλιάσουν τις κοινότητες μας, την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση, τον ελληνικό πολιτισμό. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει αυτό?
Τα πάντα ξεκινούν από το σπίτι. Κακός ή καλός, τα πάντα ξεκινούν από το σπίτι. Εάν υπάρχει μια ευαισθητοποίηση εκ μέρους των γονιών και παππούδων και γιαγιάδων, γιατί βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι αυτή τη στιγμή του ελληνισμού στους αντίποδες, εάν υπάρχει μια ευαισθητοποίηση εκ μέρους των γονιών και ομιλείται και ελληνική γλώσσα παράλληλα με την αγγλική γλώσσα σε ένα σπίτι, εκεί μπορεί να κερδιθεί η μάχη για την διατήρηση της ελληνικής γλώσσας.
Γιατί λέτε ότι είστε σε ένα δύσκολο στάδιο? Γιατί λέτε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται έτσι η ελληνική παροικία στους αντίποδες σε ένα δύσκολο στάδιο?
Βεβαίως θα σας πω, και θα σας πω ότι επειδή ο ελληνισμός βρίσκεται στην δεύτερη με τρίτη γενιά αυτή τη στιγμή, ναι μεν υπήρχε μια εισδοχή Ελλήνων ή ελλαδιτών μεταναστών πριν από μια δεκαετία με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αλλά αυτή ήταν μια κάπως ελάχιστη, θα μπορούσα να εκτιμήσω, ούτως ώστε να επηρεάσει τον ελληνισμό εδώ, για να έτσι να ανανεωθεί σε μέγιστο βαθμό ο ελληνισμός. Οπότε γι' αυτό η εκτίμησή μου αυτή τη στιγμή είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ελληνικότητά μας και την ελληνική γλώσσα. Και μέγιστο ρόλο το παίζει το σπίτι και βεβαίως και οι ελληνοορθόδοξες ενορίες, οι κοινότητες, οι οργανισμοί, κατ' επέκταση, ίσως κάποια ταξίδια που γίνονταν παλιά από το ελληνικό κράτος σε φοιτητές εδώ πέρα στην Αυστραλία, όπου φιλοξενούντουσαν στα πανεπιστήμια της Κρήτης και της, των Ιωαννίνων και της Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά, εάν έτσι μπορέσουμε σαν ελληνισμός, σαν κράτος, σαν Ελληνοαυστραλία, σαν παροικία, σαν οργανισμοί εδώ πέρα, και έχουμε τέτοιες βάσεις και προγράμματα, ίσως να επιβραδυνθεί η αφομίωση, η οποία βέβαια δεν την είναι απευκτή, τη θέλουμε να είναι απευκτή, να μην έρθει γρήγορα, γιατί είναι κρίμα. Ο ελληνισμός εδώ πέρα έχει ακμάσει και θα πρέπει να διατηρηθεί.
Μάλιστα.
Εσάς προσωπικά, τι σας παρακινεί να συνεχίζετε το έργο σας, και αν θέλετε να μας πείτε και κάποια επόμενα σχέδιά σας μετά από αυτή τη σπουδαία αναγνώριση, για τη βράβευσή σας, λέω.
Είναι η αγάπη μου προς την πατρίδα, προς την Ελλάδα μας, μας λείπει. Αν και έχουμε τα κανάλια εδώ πέρα, τα δορυφορικά, γύρω στα 60-70 κανάλια, και ως επιτοπλίστων βλέπω την ΕΡΤ, θα σας το αποκαλύψω αυτό, ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ 3 και τα υπόλοιπα κανάλια. Υπάρχει η Φωνή της Ελλάδας. Είναι αυτή η σύνδεση, η αγάπη που έχω για τον ελληνικό πολιτισμό. Ο ελληνικός πολιτισμός διδάσκεται και στα αυστραλέζικα σχολεία αρχαία ιστορία. Θα σας πω ότι η αρχαία ιστορία στην 3η και 4η γυμνασίου και στην 5η και 6η γυμνασίου στο εξατάξιο γυμνάσιο της Αυστραλίας διδάσκεται ως ένα αυτόνομο μάθημα, η αρχαία ελληνική ιστορία.
Μάλιστα.
Είναι μεγάλο πράγμα, δεν είναι μικρό πράγμα αυτό να αποτελεί το πρόγραμμα της σπουδών του Υπουργείου Παιδείας, η αρχαία ελληνική ιστορία. Η αγάπη μου προς την πατρίδα, προς την Ελλάδα, και η αφοσίωσή μου προς τον ελληνικό πολιτισμό και ενασχόλησή μου συνέχεια με τον ελληνικό πολιτισμό, όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία μου οθούν να συνεχίσω το έργο μου στην ελληνική παροικία προσωπικά, και βεβαίως και στους νεομετανάστες, στους πρόσφυγες, που έχω μια ιδιαίτερη, μια ιδιαίτερη συνέστηση, ναι, στο τι έχουν περάσει, ούτως ώστε να τους δώσουμε και μια ελπίδα για το μέλλον, και ότι η Αυστραλία παρέχει αυτές τις ελπίδες, εφόσον βέβαια μάθουν καλά τις βάσεις της αγγλικής γλώσσας και ακολουθήσουν μετά την πορεία της ζωής τους.
Μάλιστα.
Η επόμενη στόχη να παραμείνω όπως είναι, και βέβαια να έρθω στην πατρίδα, όπως έχουμε τακτικά, ένα 2 με 3 χρόνια, να απολαύσω τον ελληνικό μας ήλιο. Το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι απερίγραπτο.
Είναι απερίγραπτο το καλοκαίρι στην Ελλάδα, και ξέρετε, είναι όχι τρίμηνο, όπως λέμε στην κυριολεξία. Ξεκινάει πολλές φορές από τον Μάιο, μη σας πω, και τέλη Απριλίου, και μέχρι και τέλη Οκτωβρίου είναι θαυμάσιος ο καιρός. Σας περιμένουμε και στο στούντιο, κύριε Καμετόπουλε. Όταν με το καλό έρθετε, μην μας ξεχάσετε και μας εδώ στην Αθήνα, να μας ενημερώσετε, να έρθετε να κάνουμε μία ώρα εκπομπή μαζί, να πούμε πολλά και διάφορα. Ούτως ή άλλως είστε και άνθρωπος του ραδιοφώνου, από ό,τι μας αποκαλύψατε, για πολλά χρόνια κάνατε εκπομπή και στον SBS, τον Δημόσιο Ραδιοφωνικό Σταθμό, στο ελληνικό πρόγραμμα του Δημόσιου Ραδιοφωνικού Σταθμού του Σίδνεϊ. Οπότε σας περιμένουμε οπωσδήποτε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τις δύο σας. Πραγματικά χαίρομαι. Νιώθω έτσι μια συγκίνηση αυτή τη στιγμή που σας ακούω και μιλάμε μέσα από το τηλέφωνο, και βεβαίως πολύ να αποδεχτώ την πρότασή σας, την πρόσκλησή σας να έρθω στο ραδιομέγαρο της ΕΤΣ, στην Αγία Παρασκευή, να συναντηθούμε από κοντά και να κάνουμε και ίσως και πιο πολλές αναλύσεις σε θέματα επί ομογενειακών θεμάτων. Με τα χαράς και με ευχαρίστηση να αποδεχθώ την πρόσκλησή σας.
Συγχαρητήρια και πάλι για τη βράβευσή σας. Να συνεχίσετε το έργο σας, κύριε Καμετόπουλε. Ό,τι καλύτερο ευχόμαστε. Καλή άνοιξη να έχετε εκεί στην Αυστραλία.
Και εσείς πάντα να προβάλλετε τη φωνή της Ελλάδας και να ακούγετε σε όλο τον κόσμο με τις ωραίες εκπομπές σας και με τα ωραία θέματά σας και με την επαφή σας με την ελληνική ομογένεια, την ελληνική διασπορά που έχει τόσο ανάγκη, ομογένεια, όπου γης, να συνδέεται με την πατρίδα μας την Ελλάδα.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλα. Γεια και χαρά.